Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 6 august. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme de caniculă și de secetă în continuare. Arșița va bântui aprig și următoarele zile. Partea proastă sau mai proastă situație este că noul coronavirus nu prea pare intimidat de zăpușeală, ba poate dimpotrivă, pare a fi favorizat de moleșala ce cuprinde ființa umană. În sud, soarele va bate cu deosebită putere, înfierbântând până și umbra, până la cel puțin 34 de grade. În nord, o maximă de 30, iar în zona centrală și capitala Chișinău, confortul se va transforma în vis, sub apăsarea 32-33 Celsius. Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, noua formațiune care a apărut pe scena politică, își dorește să se impună ca un partid anticriză în concertul politic de acum, spre care nu ascunde că privește ca Lenin la burghezie. Mai mulți dintre fondatorii săi au fost fruntași importanți ai Partidului Comuniștilor, care a dominat aproape un deceniu scena politică moldovenească. Deveniți disidenți în PCRM în perioada de apus a acestuia, în umbră pentru o vreme, revin acum inclusiv cu năzuința declarată de a reabilita stânga. Într-un mai amplu interviu luat de Valentina Ursu, Iurie Muntean, unul dintre fondatorii și fruntașii Congresului Civic, explică și de ce trecutul lor ar fi benefic pentru liderii formațiunii. Pentru că, spun ei, au avut caracterul să se distanțeze onorabil de niște procese care au dus până la urmă la coruperea fără precedent a întregii clase politice. Ascultați un fragment din acest interviu peste câteva minute. În partea a doua a ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul, Iulian Ciocan, astăzi despre faimoasa dibăcie a moldovenilor de a-și fura propria pălărie și de a mai fi și mândri de șmecheriile lor. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre frământările dinaintea noului an școlar în România, în condițiile prezenței tot mai pronunțate a noului coronavirus. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să ne reauzim cu bine în această dimineață. Bilanțul victimelor în urma puternicelor explozii care au distrus marți parțial capitala Libanului Beirut a ajuns acum la 135 de morți, iar salvatorii continuă să caute victime sub dărâmăturile clădirilor distruse de unda de șoc. Autoritățile medicale spun că aproximativ 5.000 de oameni au fost răniți în deflagrație, o deflagrație despre care guvernul crede că s-a produs la un depozit de nitrat de amoniu din portul Beirut. Substanța folosită la producerea îngrășămintelor, dar cu un puternic potențial exploziv. Aceasta a fost stocată și păstrată în condiții nesigure în depozit timp de peste 6 ani, după ce fusese confiscată de pe un vas sechestrat din cauza datoriilor. Agenția Navală a Republicii Moldova a confirmat că nava Rosus, cea care transporta nitratul de amoniu, naviga sub pavilion moldovean în momentul când a fost sechestrată la Beirut. Potrivit relatărilor de presă, vasul și marfa aparținau unui om de afaceri rus. Guvernul libanez a cerut plasarea în arest la domiciliu a unor oficiali din administrația portuară până la elucidarea cauzelor exploziei. La Chișinău, Ministerul Sănătății a confirmat miercuri 408 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 13 decese printre persoanele infectate, inclusiv o femeie de 27 de ani. Numărul total al contaminărilor a ajuns în Republica Moldova la 26.222, iar cel al deceselor legate de COVID-19 la 823. Ministerul Educației a informat Parlamentul că școlile și grădinițele se vor putea redeschide în ciuda pandemiei de coronavirus, dar vor trebui să respecte norme sanitare speciale, inclusiv așezarea spațiată a elevilor, relatează portalul Agora. La audierile organizate miercuri în Comisia Parlamentară de Profil, secretarul de stat, Natalia Grâu, a spus că peste 800 din cele aproape 1250 de școli sunt pregătite să primească din nou elevii la 1 septembrie, asigurându-le un spațiu de 1,5 metri între bănci, fără să mai recurgă la lecții online. În ce privește grădinițele, acestea nu se vor redeschide concomitent, ci etapizat, pe măsură ce vor fi pregătite. În România, președintele Klaus Iohannis a explicat miercuri care sunt cele trei scenarii în funcție de care se va decide funcționarea școlilor, care vor începe însă anul școlar pe 14 septembrie. El a precizat că decizia va fi descentralizată și se va lua pe plan local în raport de situația epidemiologică. Majoritatea elevilor vor merge totuși fizic la școală, a spus președintele, dar decizia se va lua la propunerea școlilor, a inspectoratului școlar și se va decide în comandamentul județean pentru situații de urgență. Președintele român nu a exclus nici posibilitatea amânării anului școlar dacă va continua să crească numărul de cazuri de coronavirus, în acest moment România confruntându-se cu o reizbucnire a pandemiei. Statele Unite vor să limiteze și mai mult utilizarea de tehnologie chineză pe fundalul unei deteriorări continue a relațiilor bilaterale dintre cele două mari puteri. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat miercuri că America va interzice unele firme de telecomunicații și utilizarea unor aplicații chineze care ar fi în legătură directă cu statul chinez, dar care reprezintă prin aceasta o amenințare la securitatea Statelor Unite. Unele aplicații chinezești, cum sunt TikTok și WeChat, ar putea fi interzise în Statele Unite. La fel cum ar putea fi interzisă instalarea unor aplicații americane pe telefoanele mobile chinezești. Mai mult, Pompeo a anunțat că administrația va încerca să limiteze serviciile chinezești de stocare virtuală a informațiilor, de colectare și utilizarea a datelor în Statele Unite. Vineri, președintele Trump a anunțat că intenționează să semneze un ordin executiv prin care interzice aplicația TikTok în Statele Unite, unde are circa 80 de milioane de utilizatori pe lună. La începutul săptămânii a spus însă că TikTok are până la mijlocul lunii septembrie timp să-și vândă activitățile din Statele Unite unei firme americane, dacă nu vrea să fie interzisă. Și aceasta după ce compania Microsoft anunțase că negociază acum achiziționarea aplicației TikTok în America. Partidul Democrat din Statele Unite a decis să transforme Convenția Națională a Partidului, programată pentru 17-20 august în statul Wisconsin, într-o reuniune aproape exclusiv virtuală din cauza pandemiei de coronavirus. Iar fostul vicepreședinte Joe Biden, care este de așteptat ca la convenție să fie votat candidatul partidului în alegerile prezidențiale din noiembrie, așadar Joe Biden va ține tot virtual tradiționalul discurs prin care acceptă această nominalizare. Biden se va adresa delegaților la convenție de la reședința sa din Delaware. Reprezentanții Partidului Democrat au mai anunțat miercuri că și discursurile fostului președinte Barack Obama și al soției sale Michelle la convenție vor fi virtuale. Partidul Democrat încearcă acum să se prezinte ca partidul rațional și responsabil care înțelege pericolul reprezentat de pandemia de coronavirus, spre deosebire de președintele Donald Trump și Partidul Republican, care, în opinia democraților, ar minimaliza de la început seriozitatea pandemiei și nu au avut o strategie consecventă și eficientă de limitare a răspândirii pandemiei de COVID-19.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, urmează acum o convorbire cu Iurie Muntean, fruntaș al Partidului Acțiunii Comune, Congresul Civic. Domnul Muntean, ca și alți fondatori ai formațiunii, a fost un fruntaș important al Partidului Comuniștilor, care a dominat aproape un deceniu scena politică moldovenească. A devenit indizerabil împreună cu alți colegi în PCRM în perioada de apusă a acestuia. Un fapt benefic pentru că, așa cum a explicat în interviul realizat de Valentina Ursu, timpul le-a dat dreptate celora care s-au distanțat atunci de niște procese ce au viciat și partidul și o bună parte din clasa politică.
Eu am fost adjunctul lui Voronin mai bine de 4 ani. Tkăciuc, un alt fruntaș al partidului, a fost consilierul lui timp de 7 ani. Tkăciuc este unicul deputat în Parlamentul Moldovei în istoria independenței
care și-a depus mandatul.
Da? Nu l-a vândut, l-a depus, a plecat. Pentru că n-a fost de acord cu poziția conducerii partidului. Eu n-am depus mandatul, însă i-am spus un ferm nu lui Voronin la orice încercare de a coopera cu Plahotniuc, nu și nu și nu și nu, ca până la urmă el să-mi spune ok, tu ești exclus din partid. Deci eu am spus nu.
Pe atunci ați văzut apropierea între Vladimir Plahotniuc și Vladimir Voronin?
Da, pe care noi în repetate rânduri le-am zădărnicit timp de 4 ani, în special din 2010 când Plahotniuc a intrat în Parlament până în 2014, până când Voronin nu ne-a exclus din partid pentru poziția asta radicală, cum se spune pe timpul.
Domnul Voronin mereu spune că el nu l-a cunoscut îndeaproape pe Vladimir Plahotniuc.
L-a cunoscut. L-a cunoscut îndeaproape.
la ce i-ar ajuta lui domnul Voronin să nu recunoască acest lucru.
Dar cine din actuali politicieni, în afară de Ortache, cu Plahotniuc recunoaște, mai ales în ziua de azi, că a avut relații cu Plahotniuc? A avut relații. A avut și în executivul PCRM-ului au fost doar 3 persoane care se opuneau în permanență și zădărniceau aceste încercări. Dar având direct, noi am fost foarte activi, eu, Tkaciuk, Petrenko.
Igor Dodon s-a împotrivit atunci?
Niciodată.
Acestei relații Vladimir Voronin, Vladimir Plahotniuc?
Mai mult decât atât, el coopera cu Plahotniuc foarte intens și noi chestia asta am văzut-o și o cunoșteam cu lux de amănunte, mai ales în 2011 la alegerile primarului, când unul din promotorii și sponsorii lui Dodon era Vladimir Plahotniuc, pe lângă ceilalți. El a avut atunci trei stafuri, deci finanțați de diferite persoane. Unul din stafuri era finanțat de Plahotniuc.
Și ei au ajuns să fie cei mai mari dușmani?
Cine?
Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon?
De cine v-a spus că sunt cei mai mari dușmani?
Dar ce au demonstrat acele imagini video care i-au arătat
nu,
pe ambii?
Nu poate fi dușman un rob unui stăpân. Deci dușman poate fi stăpânul față de rob. Dar un rob lipsit de orice drepturi, absolut controlat și respectiv docil ca o mătură, nu poate fi în, cum a spus, în relație de dușmănie.
Dar Igor Dodon zice că anume el pus umărul ca să pice regimul Plahotniuc.
Igor Dodon a spus de-a lungul ultimilor ani foarte multe lucruri. Însă regimului Plahotniuc a fost pus capătul de așa numită revoluție ambasadorilor UE, SUA și respectiv poziția Federației Ruse în persoana lui Dmitri Kozak.
Dacă ar reveni Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon cum ar reacționa? El zice că l-ar vrea doar în cătușe adus în Moldova.
Dodon ar dori ca Plahotniuc să dispară în genere, să nu existe. În cătușă nu cred, pentru că chiar și în cătușă, Plahotniuc își păstrează capacitatea de a vorbi. Și el poate să spună multe, dar multe, multe, multe. Și nu numai despre Dodon, dar și despre actualii actori politici, până la vârful partidelor reprezentate actualmente în Parlament. Și ceea ce ar putea spune Plahotniuc, cu lux de amănunte și cu referințe și cu confirmări corespunzătoare, credeți-mă că, wow!
Dar se zice că el a fost cel care a capturat statul.
Exact. Însă, Plahotniuc este doar o întruchipare. Una din mai multe sau din numeroasele întruchipări ale acestui proces. Însă, procesul propriu zis a fost început până la el.
Pe timpul guvernării comuniste?
Nu n-aș spune. Procesul a fost început nu pe timpul guvernării comuniste, pentru că împuternicirile președintelui Voronin erau aproximativ aceleași ca și la Dodon. Deci diferența dintre Dodon, Timofte până la el, constă într-un lucru foarte simplu. Voronin își exercita atribuțiile pe baza unei majorități parlamentare constituționale în primul mandat din 2001 până în 2005 și din 2005 până în 2009, simple, dar majorități, ceea ce îi oferie lui mai multe pârghii, instrumente pentru o agendă politică activă și rezultativă. În 2009, pe 8 august, după alegerile din 29 iulie, în premieră, în istoria independenței Moldovei, 4 partide pur și simplu au împărțit nu numai că institutele statului, ei au împărțit întregi ramuri ale puterii. Vă imaginați?
Astfel deci au împărțit... înțeles ei să-și asume guvernarea.
Nu, nu. Asemenea practici, nu numai că contravin spiritului legii într-o țară din epoca modernului, contravin și literii legii. Ce înseamnă au ales președintele din a șaptea încercare? Ce înseamnă declarațiile postul de președinte i-a aparținut lui Marian Lupu? Ce înseamnă asta? Voi și ați împărțit ramurile puterii ca și baronii jefuitori, pradă de război? Ăsta e stat, oameni buni. Nu i-a aparținut nimănui niciun organ. Mai cu seamă că eu împărțit Curtea Constituțională, Procuratura Generală, Serviciul de Informare și Securitate, toate organele de forță, Centrul pentru Combaterea Corupției, Procuratura Anticorupției în mod special. Deci de la asta s-a început tot. Mai departe, următorii pași. Noi le-am descris în cererea noastră către procuratură. Deci prima vioară sau rolul primii viori în acest proces l-a jucat evident Curtea. Dacă țineți minte, de 30 noiembrie 2010. Până atunci au fost făcuți mai mulți pași pentru a ajunge la acest
fenomen. Dar dumneavoastră ați spus că Vladimir Voronin a fost cel care a avut un mandat bun pentru că a avut o majoritate parlamentară,
da, da,
și a putut să-și asume guvernarea pe CRM de unii singuri.
Eu nu vreau ca dumneavoastră să mă calificați drept un promotor al lui Voronin acum, Doamne ferește.
Și Vladimir Plahotniuc a ajuns la un moment să aibă majoritate parlamentară.
El n-a avut niciodată majoritate parlamentară formală din start.
Din start nu
a avut.
Dar către finele mandatului s-a constituit.
Dacă fracțiunea datorită transfugilor îți crește de la 19 până la 42 de deputați în mandatul 2014-2019, dacă în stânga și în dreapta presez sau pur și simplu îi ademenești pe deputați cu bani, evident că poți să formezi majorități parlamentare. Spuneți-vă, rog, cum poate fi calificată această majoritate din punct de vedere al mandatului oferit de popor? La noi, suveranul principal suprem, domnul Valentin, atenție, este poporul.
Da.
Și dacă poporul a votat pentru PCRM, pentru PLDM, pentru etc., 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 ce înseamnă deputatul, ca și cum n-ar fi de acord cu ceva, este: domnule, tu deții mandatul poporului, suveranului principal, oferit nu ție, dar partidul. Așa că nu-mi spuneți de majoritatea parlamentară lui Plahotniuc, care a fost una contrară mandatului poporului.
De ce cei mai mulți deputați au trecut în tabăra lui Vladimir Plahotniuc de la PCRM?
N-am fost noi cu Tkăciuc.
A fost cu acordul lui Vladimir Voronin.
Să fim sinceri, toată țara despre asta știe, au fost făcute sub multiplele declarații și așa mai departe, dar nu vreau murdăria să discut. S-au vândut.
Dar cum explicați dumneavoastră, comuniștii s-au vândut? Pentru că Vladimir Voronin zicea că are o mână de fier și el stăpânește situația.
Înseamnă că, doamnă Valentina, se vând comuniștii care nu sunt adevărați. Care nu sunt comuniști deloc. Asta e.
Unii cred că vă pregătiți de alegerile parlamentare anticipate, dar tot dumneavoastră ziceți că nu credeți că se va ajunge la un scrutin parlamentar anticipat, dar vreți să nu aibă loc alegerile prezidențiale și să aibă loc alegerile parlamentare anticipate.
Noi n-am spus că nu credem în alegerile parlamentare anticipate. Deci ele sunt posibile, însă ele sunt absolut imposibile acum, în condițiile acestui parlament și în condițiile acestui post de președinte. Eu nu spun, fie acolo Dodon, fie Sandu, ei nu sunt în stare să anunțe alegerile parlamentare anticipate.
De ce?
De ce? Pentru că președintele este un post decorativ, el nu are respectivele atribuții. Alegerile parlamentare anticipate pot fi anunțate în două cazuri. În cazul în care parlamentul timp de 3 luni nu adoptă nici un act legislativ, ei nu o să-și permită niciodată să nu adopte timp de 3 luni niciun act legislativ. Și al doilea caz, dacă parlamentul nu acceptă, cel puțin în cadrul a două încercări, o componență a guvernului. Credeți-mă, având în vedere că aceștia așa de tare sunt preocupați de posturile sale, de veniturile sale, de fluxurile financiare pe care le controlează, o să voteze pentru orice guvern, pentru a nu crea premize pentru alegeri parlamentare anticipate, ca să păstreze Parlamentul până în 2023.
Dar cum poate să se constituie o nouă majoritate parlamentară?
Foarte simplu.
Ați văzut că o moțiune împotriva guvernului Chicu
nu a avut
șanse.
Doamna Valentina, haideți să revenim la realitate. Până acum, cum se formau? Se vindeau în stânga și în dreapta Gațcan, Agachi, care timp de ani n-a scos nicio vorbă și încolo a manifestat dezacordul, nu știu ce acolo. Deci, se vând în stânga și în dreapta. Ar să formeze majorități peste majorități. Avem acolo două clanuri oligarci. Pe de o parte, îl avem pe Nichiforciuc, Andronache, Filip, Diacov, etc., împreună cu Dodon, evident. Pe de altă parte, îl avem pe Candu, Șora, care acum cochetează și cu Sandu și cu Nastase și așa mai departe. Deci două clanuri oligarci care, indiferent de poziția, poate sinceră, a Mai Sandu sau Andrei Nastase, ar să formeze majorități ca să păstreze mandatul și nici un președinte, fie Dodon, fie Sandu, din inițiativa proprie sau necătând la orice efort, nu este în stare conform Constituției să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. Și aici este un lucru foarte important la care noi ne-am referit și în cererea noastră către Procuratură. Că acest post de președinte este o figură decorativă, puternicirile, atribuțiile, funcțiile și drepturile căruia sunt mai mici decât respectivele funcții, atribuții, drepturi și împuterniciri ale chiar oricărui primar, primarul din orice sat are mai multe atribuții. Deci toate atribuțiile președintelui se rezumă la protocol, reprezentarea statului și la conferirea distincțiilor de stat, titlurilor, etc., etc., etc.
Dumneavoastră, ce vreți? Ca președintele să fie ales iarăși de deputați în Parlament?
Ca să înțelegeți, nu suntem niște cârcotași sau, eu știu acolo, buclucași. Deci noi suntem pentru dreptate și pentru adevărul constituțional. Deci dacă suntem Republică Parlamentară, înseamnă că trebuie să alegem președintele în Parlament. Și, de fapt, având în vedere atribuțiile lui, și trebuie să-l alegem în Parlament. Pentru că atribuțiile actualului președinte nu justifică mandatul fiecărui cetățean. Vrem să avem Republică cu președinte prezidențială. Haideți să-l alegem din întregul popor, dar atunci haideți să-i oferim atribuții. De ce din actualii candidați nimeni nu vorbește despre asta? Îi induce în eroare pe oameni. Pentru că, până la urmă, alegerile prezidențiale în condițiile actuale sunt o înșelăciune. Pentru că președintele n-ar să rezolve nimic, n-ar să schimbe nimic pe 2 noiembrie. Nici de Maia Sandu, nici de Dodon. Mai cu seamă că Dodon a avut destule posibilități până acum să schimbe ceva. N-are atribuții.
Dar ce posibilități a avut el să schimbe ceva?
El a avut de două ori majorități parlamentare. Prima majoritate parlamentară a avut-o în așa numită coaliție anti-oligarhică cu Maia Sandu. Deci am văzut care a fost soarta acestei coaliții. Isterie contra isterie, luptă, învinuiri mutuale și așa mai departe. Am văzut. Acum el are o altă majoritate, cât n-ar fi de șubride, dar este. Fie oligarhică, dar o are. El ar putea, până la urmă, spune, cetățeni, uitați-vă, avem două posibilități, conform practicii europene. Ori republică prezidențială, ori republică parlamentară. Vreți ca eu să răspund față de voi? Vreți ca eu să fac ceva? Eu trebuie să am atribuții. Dacă atribuții înseamnă că haideți să facem un referendum constituțional. Vreți republică parlamentară? Atunci haideți. Să fim sinceri, mandatul direct din partea dumneavoastră nu justifică împuternicirile cele de râsul lumei pe care eu le am. Atunci, dar haideți să alegem președintele în Parlament. Deci totul se rezumă la suveranul principal.
A fost Iurie Muntean, fruntaș al Partidului Acțiunii Comune, Congresul Civic, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum. Portalul Anticorupție observă că 2/3 din controlele averii inițiate de Autoritatea Națională de Integritate în primul semestru al anului curent s-au soldat cu acte de clasare, cum arată un raport al instituției. În același timp, cel mai des supuși verificărilor rămân a fi consilierii locali, conducătorii organizațiilor publice, primarii și funcționarii publici, mai puțin însă demnitarii de rang înalt, miniștrii, deputații, judecătorii sau procurorii. Demnitarii de rang înalt, citez, sunt mai bine informați despre exigențele funcției pe care o dețin, cum spune Maria Kalugin, expertă la Transparency International Moldova, citată de portal. Totodată, în opinia expertei, atunci când mai mult de jumătate din dosare nu rezistă în instanță, este o problemă, un indicator care scoate în evidență carențele ANI. Portalul deschide știrea, îl citează pe deputatul PAS, vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, care a declarat că munițiile din satul Cobasna, regiunea transnistreană, trebuie evacuate cât mai repede pentru că, citez, acest depozit al Federației Ruse reprezintă o amenințare pentru cetățenii Republicii Moldova. Ne întrebăm ce s-ar întâmpla la Cobasna în cazul unui accident grav la depozitul de armament. Newsmaker o citează pe lidera PAS, Maia Sandu, care a afirmat că nava care a transportat nitratul de amoniu explodat pe 4 august în portul din Liban a fost înregistrată sub pavilion moldovenesc, citez, în schimbul mitei și a favorurilor, și că va cere deputaților să afle cum a fost posibil acest lucru. În replică, premierul Ion Chicu a insinuat că embarcațiunea a fost înregistrată în registrul de stat al navelor în 2012, când Maia Sandu ar fi făcut parte din guvernul Filat. În schimbul de replici a intervenit deputatul PAS Sergiu Litvinenko, care i-a amintit lui Chicu că în februarie 2012 Maia Sandu era încă la Washington și a revenit în Republica Moldova abia în iulie 2012. Atunci, mai precizează deputatul, responsabil de înregistrarea navei era Ministerul Transporturilor, condus de Anatol Șalaru. Acel Șalaru care conducea în 1998 Partidul Reformei, pe listele căruia în alegerile parlamentare candida și Ion Chicu. Citat închis. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă amintiți de fostul președinte Lucinski, care avea în popor nickname-ul Șmecherilovici? Ei bine, presupusa șmecherie a lui Lucinski nu era decât o palidă imitație a șmecheriei moldovănașilor de pe palierul simplilor muritori. Șmecheria moldovenească e faimoasă. Ideea e că trebuie să-l țepuiești, păcălești, corupi pe cel din jur ca să o duci în huzur. Tare descurcăreți și șmecheri mai sunt moldovenii. De pildă, pot să-ți vând o sumedenie de produse agricole otrăvite și să fac un sac de bani. Și trăiesc fericiți, chiar dacă apoi cumpărătorii au toxinfecții alimentare. Important e că s-au descurcat, că l-au lahanit pe concetățean. Cu adevărat, moldovenii sunt frumoși și harnici, vorba altui președinte Mircea Snegur. Dar cât străini au fost frapați de șmecheria moldovenească, mai nou italieni au boldit ochii. Iată de pildă realitatea.md relatează, citând mediafax.ro, că cetățenii din Moldova sunt în aceste zile subiect de reportaj în presa italiană. Se descrie cu lux de amănunte cum moldovenii intră în Italia în ciuda restricțiilor de călătorie pe fondul crizei sanitare. Jurnaliștii italieni au realizat un reportaj în parcările din sudul Romii, unde sosesc moldovenii. În funcție de cine e pe tură, moldovenii plătesc 50 de euro sau mai mult atât vameșului din Giurgiulești, cât și șoferului de autocar, le-a povestit un șofer jurnaliștilor italieni. Odată ajunși în Uniunea Europeană, nu-i mai controlează nimeni. În 36 de ore, plătind 100 de euro pe bilet, moldovenii ajung la Milano, Padova sau Roma, relatează presa italiană. Vedeți cât de șmecheri, de scurcăreți în moldovenii? Acum moldovenii șmecherași vor să fenteze COVID-ul. Ba-și bagă picioarele în carantină, ba sfidează normele sanitare, ba-i fac ou și coțet pe fricoșii care dorm cu masca sub pernă. E adevărat că Moldova are zilnic câte 300-400 de infectați, dar șmecherașii sunt bine, sunt puternici ca voinicii din basmele ruse. La ei COVID-19 nu mai ajunge. Șmecher să fii și te doare în cot de COVID.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
În ce privește anul școlar, care va începe în curând, au fost luate în discuție trei variante. A. Desfășurare normală cu prezența fizică în școli a profesorilor și elevilor. B. O variantă mixtă cu grupe mici de elevi și cu unele ore care să se desfășoare online. C. Întreg procesul de învățământ să aibă loc online. Evident că nimeni nu poate spune cu certitudine cum vor sta lucrurile atâta vreme cât nu știm cum va evolua pandemia. Ideal ar fi ca sistemul de învățământ românesc să fie pregătit pentru toate cele trei variante, dar e limpede că nu e cazul să ne facem iluzii. Se pot trage în schimb niște concluzii după cele ce s-au petrecut în perioada în care școlile au fost închise din cauza epidemiei. Cifrele vorbesc de la sine. Peste 40% dintre elevii din mediile defavorizate nu au făcut școală online. Foarte mulți părinți nu s-au ocupat, n-au vrut sau n-au putut de copii în acest timp ca să suplinească într-un fel lipsa contactului direct cu profesorii. Veniturile multor familii au scăzut în așa măsură încât nu se asigura nici măcar procurarea alimentelor de bază, ca să nu mai vorbim de câte persoane și-au pierdut locurile de muncă. În mediul rural, una din patru școli nu are conexiune la internet, iar 9 din 10 școli nu dispun de laptopuri sau de tablete. Firește, nici cadrele didactice nu sunt instruite pentru predarea online. Rezolvarea acestor deficiențe necesită timp și implică un efort al întregii societăți. Cât despre calitatea învățământului, semnele nu sunt încurajatoare dacă se confirmă intenția ministerului de a suprima la gimnaziu limba latină și niște ore de științe. Un punct de vedere demn de atenție a fost exprimat de un reputat cadru didactic, profesorul de filozofie Doru Căstăian din Galați. Profesorul Căstăian dă glas cu siguranță temerilor multor colegi ai săi atunci când arată că prioritară trebuie să fie protejarea categoriilor de risc printre elevi și profesori. Admite că e bine ca școlile să aibă mai multă autonomie, dar se întreabă totuși care sunt limitele acestei autonomii. Există riscul unor decizii irresponsabile la presiunea părinților sau a profesorilor mai vocali, după cum foarte posibilă este și paralizia decizională. În fine, domnul Căstăian sugerează că factorul cel mai important este responsabilitatea oamenilor, adăugând că vor fi greu de contracarat atât pe de o parte oportunismul politicienilor, cât și pe de altă parte slaba informare a cetățenilor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.